Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ και σε αυτό εδώ το δικό μας αθλητικό στέκι που μαζί φτιάξαμε και μαζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββάτου. Και βέβαια μιλώντας γιατί άλλο εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας από τη γλώσσα του αθλητισμού. Διότι η ζωή είναι ωραία, όπως είναι και ο τίτλος της ταινίας του Μπενίνη, από την οποία ακούμε τη μουσική του Νικόλα Πιοβάντη και μας φτιάχνει έτσι τη μέρα. Αλλά σίγουρα ο αθλητισμός μπορεί να την κάνει ωραιότερη. Υγεία και σπορ, λοιπόν, θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 2, εδώ πάντα με την συνδρομή του Κώστα Παλιού που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί κοντά μας βρίσκεται ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ χρόνια τώρα. Βρίσκεται πολύ κοντά στους αθλητές και υπηρετεί τον αθλητισμό μέσα από τον τομέα της υγείας, καθώς είναι υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέρημνας του ΕΚΑΕ, του Εθνικού δηλαδή Κέντρου Αθλητικών Ερευνών στο ΑΚΑ. Από το 2006 είναι μέλος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA. Για 23 χρόνια μέχρι το 2009 ήταν υπεύθυνος αντιντόπινγκ στο ΑΚΑ πριν αυτό πάει στο ΕΣΚΑΝ. 7 χρόνια στην Ευρωλίγκα μέχρι το 2007, επίσης σε θέματα ντόπινγκ, σύμβουλος και υπεύθυνος αντιντόπινγκ στην Ολυμπιακή Επιτροπή. 13 χρόνια γιατρός στην ομάδα της Άρσης Βαρών, έχει πάει σε 4 θερινούς και 2 Ολυμπιακούς αγώνες. Αντιλαμβάνεστε, η δράση του, οι γνώσεις του και η εμπειρία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είμαι σίγουρη λοιπόν ότι σήμερα θα έχουμε μια επικοδομητική κουβέντα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Τσαρούχας. Γιατρέ μου, καλώς ήρθες.
Σε ευχαριστώ, Βίκη, για τα καλά σου λόγια. Είναι τιμή μου που έρχομαι στην εκπομπή σου, την παρακολουθώ. Χαίρομαι για την επιτυχία της, χαίρομαι για τα ωραία θέματα που βάζει και χαίρομαι για την ωραία προσπέλαση που έχει στον κόσμο και στο μαζικό αθλητισμό, αλλά και στο ολυμπιακό επίπεδο των αθλητών.
Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Γνωριζόμαστε άλλωστε πάρα πολλά χρόνια. Από φοιτήτρια εγώ σε θυμάμαι και στο
Από
ολυμπιακό στάδιο.
Από φοιτήτρια με τεράστια ενδιαφέροντα. Είχες ξεχωριστή παρουσία. Πάντα δραστήρια. Είναι ένα άτομο που ξεχωρίζει και θέλει να μάθει, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να προσφέρει. Και η ιστορία έδειξε ότι πραγματικά τα πραγματοποιήσεις και τα πραγματοποιήσεις.
Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως εγώ θέλω να σου αποκαλύψω ότι αναρτώντας το θέμα της εκπομπής και μιλώντας έτσι με διάφορους αθλητές λίγο αργότερα, η αντίδρασή τους ήταν ενθουσιώδης ακούγοντας το όνομά σου, γιατί είναι αλήθεια ότι σε αγαπάνε πάρα πολύ οι αθλητές. Έχουν περάσει εγώ δεν ξέρω πόσοι από τα χέρια σου.
Είναι αλήθεια και είμαι και συγκινημένος τώρα που το λέω ότι σχεδόν δεν έχω εχθρούς στον αθλητισμό.
Μα πώς να έχεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το μετάλλιο. Δηλαδή παίρνουν οι αθλητές το δικό τους μετάλλιο, αλλά και εσύ ως γιατρός έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετείς τον αθλητισμό, έχεις πάρει το δικό σου μετάλλιο. Πόση αλήθεια έχουν λάβει τις συμβουλές σου και τις ιατρικές σου οδηγίες, έχεις κρατήσει αριθμό? Όλα αυτά χρόνια. Σου βάζα δύσκολα τώρα.
Δεν θα μπορούσα να τους μετρήσω, αλλά μου έρχονται στο νου μικρά παιδιά. Η Μαρίνα η Βασαμίδου, 12 χρόνια, ήρθε από το Λιβικό Ιεράπετρας. Μου έρχεται ο Κώστας ο Κοκοδήμος, πολύ μικρός αθλητής από την Κατερίνη. Μου έρχονται παιδιά τα οποία εμφανιστήκαν από το πουθενά και γίνανε μεγάλοι πρωταθλητές, γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες. Μου ήρθαν έτοιμοι αθλητές και διατηρώ φιλίες, ο Κακιασβίλη, παραδείγματος χάρη. Αθλητές στους οποίους διατηρώ φιλίες, διατηρώ τα καλύτερα αισθήματα και χάρηκα και για τις χρυσές εποχές που έζησα και τις αναπολώ.
Είναι ευλογία, Παναγιώτη, να δουλεύεις όλα αυτά χρόνια με αθλητές?
Είχα την τύχη και το πάθος από μικρός με ένα καλάμι να ξεκινήσω να πηδάω στο χωριό μου κάτω στο Σπάρτη. Επικοντό, έσπασε το καλάμι πάνω σε μια άμμο, κοντήσα να καρφωθεί στην κοιλιά μου, μετά ξεκίνησα με ένα ξύλο. Τελικά κατέληξα στο Σπαρτιατικό, μου δώσανε ένα αλουμινένιο κοντάρι, μου έδωσαν τα πρώτα σπάικ, ο πρώτος θετής στη Σπάρτη που είχε σπάικ.
Άλλες εποχές τότε.
Τώρα βλέπεις όλα τα τεχνικά μέσα, βλέπεις την κολύμβηση να φτιάχνουν ιδιαίτερες στολές, φτιάχνουν παπούτσια, φτιάχνουν και αυτά. Από ό,τι βλέπω σε τελευταία θα καταλήξουν να είναι και απαγορευμένες μορφές που αυξάνουν την απόδοση εις βάρος κάποιων άλλων.
Αυτό είναι αλήθεια. Η τεχνολογία έχει μπει και στον αθλητισμό. Εδώ τώρα και ο τελευταίος δρομέας, τέλος πάντων, ο οποίος ξεκινάει σήμερα, δεν φοράει ένα ζευγάρι απλό παπούτσια. Πρώτα παίρνει τον εξοπλισμό του τα καλύτερα και μετά ξεκινάει να τρέχει. Άρα λοιπόν δεν ήταν τυχαίο που επέλεξες να υπηρετήσεις στην επιστήμη της ιατρικής μέσα από τον αθλητισμό. Καθότι αθλητής λοιπόν του επικοντόπου μας εξιστορείς.
Όχι σπουδαία πράγματα βέβαια.
Δεν έχει σημασία.
3,5 μέτρα για την εποχή εκείνη βέβαια. Εμφανίστηκε ο Τόγκας εκεί στην Αρκαδία, έκανε κοντά τα 5 μέτρα. Εγώ ήμουνα στους μαθητικούς, όμως είχα βγει πρώτος.
Τώρα εσύ περίμενες ποτέ ότι θα φτάναμε στο σημείο να θεωρούμε το επικοντό εθνικό μας άθλημα?
Όχι, ειδικά αυτός που έκανε το μεγάλο μπαμ. Ήταν βέβαια ο Χρήστος Παπανικολάου με το παγκόσμιο ρεκόρ το 549 που έκανε, αλλά και μια πλειάδα αθλητών, Σάκη Λαγριάδης, Τόγκας, Καραλής.
Η Στεφανίδη που πήρε το δε στο
Η Στεφανίδη είναι ένα πραγματικά αστέρι. Την έφερε 14 χρονών η μητέρα της, η κυρία
Ζωή,
η οποία ήταν και μέλος του δικού συμβουλίου του ΆΚΑ και μου λέει, σας γνωρίζω όταν πρώτο ήρθε σαν γραμματέας. Μου λέει, δεν σας θυμάμαι, αλλά μου λέει, μου έφερε την κόρη μου 14 χρονών να γνωρίσει το ρεκόρ, γιατί ο ΣΕΓΑΣ έχει ένα και σωστό είναι, γιατί να γνώσει κάθε ρεκόρ, να έχει περάσει από έλεγχο ντόπι κοντρόλ. Μια Κυριακή λοιπόν ήρθε η κυρία Στεφανίδη και μου είπε ότι πρέπει να περάσει η κόρη μου για έλεγχο. Και είχε κάνει παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος, ρεκόρ στην ηλικία των 14
ετών. Ναι, είχε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Σε όλες τις ηλικίες είχε καταρρύψει, Καταρίνα, όλα τα ρεκόρ.
Όλα τα ρεκόρ. Μας έκανε πολλαπλώς περήφανους και ιδίως στο Σίδνεϊ, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο που πήρε το χρυσό μετάλλιο, αλλά συνεχίζει. Έχει φοβερή σταθερότητα και είναι σε υψηλότερα επίπεδα ένα σπάνιο φαινόμενο. Εγώ τον Μπούμκα και την Συμπάγευα που τη λέγανε ο θηλυκός Μπούμκα, εγώ θα παρόμοιαζα τη Στεφανίδη να είναι η διάδοχος.
Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία και να έχουμε και δεύτερο μετάλλιο και άλλο μετάλλιο.
Το ευχόμαστε και το ελπίζουμε.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν θεωρώ, γιατρέ μου, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν γιατρό να έχει και βιωματική εμπειρία από τον αθλητισμό, διότι σίγουρα τα λόγια του πείθουν πολύ περισσότερο τον κόσμο, όλους εμάς, στην προσπάθεια να του σηκώσετε έτσι από τον καναπέ, χωρίς αναστολές και δικαιολογίες. Και εσύ λοιπόν ως γιατρός όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα τη δράση του αθλητισμού στην υγεία μας. Αν και εντάξει, συναναστρέφεσαι κυρίως με αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο, αλλά νομίζω ότι η βάση είναι ίδια, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών απευθύνεται στους ολυμπιακού επίπεδου και εθνικού γενικά επίπεδου αθλητές, αλλά εμείς έχουμε και προσπέλαση και στο μαζικό αθλητισμό. Πάρα πολλοί κόσμος ζητάει τη συμβουλή μας και θέλω να είμαι χρήσιμος σε όλα τα επίπεδα. δεν περιορίζομαι καθόλου στους...
Α, λοιπόν, εγώ αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνώριζα ότι έχετε κάνει άνοιγμα και στο μαζικό αθλητισμό. Και θα ήθελα λοιπόν να μας πεις τι ακριβώς, ποιο είναι το αντικείμενο έρευνας, τι ακριβώς κάνεις ως υπεύθυνος γιατρός στο ΕΚΑΕ.
Καταρχήν έχουμε ένα ιατρείο το οποίο είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό προς όλες τις ηλικίες και προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας βρει ποτέ κλειστό. Δεν λέμε δεν είσαι για μας, δεν λέμε η ηλικία σου είναι άσχετη με το δικό μας την εργασία, και αυτό το ξέρουν και γι' αυτό και εγώ συνεχίζω αδιατάραχτα τόσα χρόνια να προσφέρω τις υπηρεσίες ειλικρινά σε όλες τις ηλικίες. Βέβαια, ο αθλητισμός είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Είναι γνωστό η συστηματική προσπάθεια για τη σωματική καλλιέργεια και τη δράση, και η οποία χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο και ειδικό τρόπο και μεθοδολογία και προπονητική, όπου εσύ είσαι εξειδικευμένη σε αυτό, με σκοπό να μεγιστοποιήσει τη σωματική απόδοση ανάλογα με την ηλικία. Αυτοί που κάθονται στις καρέκλες να σηκωθούν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την υγεία τους, στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το φύλο, ούτως ώστε να επιτευχθεί κάποιος σκοπός. Ο σκοπός στις ηλικίες τις μεγάλες είναι να βελτιώσει την υγεία του ανθρώπου. Ο σκοπός στις μικρές ηλικίες είναι να επιτευχθεί μια νίκη, να κατακτηθεί ένα ρεκόρ. Αυτά αφορά τους μεγάλους αθλητές, τα Olympic level και εθνικού επίπεδου αθλητές.
Εμείς εδώ λοιπόν τώρα αυτό το οποίο πραγματικά θέλουμε και επιδιώκουμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και με τη δική σας πάντα σύνδρομη, είναι αυτό, το να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να βάλει στη ζωή του έστω για μισή ώρα άσκηση. Και αυτό θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε, για το ποια είναι η επίδραση, για το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα μας αυτό.
Χαίρομαι, Βίκη μου, γιατί βάζεις τέτοια ωραία θέματα. Πάντα μου έκανε εντύπωση, και το λέω έτσι με θλίψη, είχα παρακολουθήσει να έρχεται εδώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον, είχε έρθει ο Τζορτζ Ντάμπλιου Μπους, και βλέποντας το πρόγραμμά του έλεγε ότι 8 με 10 θα πήγαινε να κάνει τένις ή θα πήγαινε να τρέξει. Εκεί δείτε το παράδειγμα από την κορυφή. Εδώ δεν θυμάμαι κανέναν, ειδικά το λέω κανέναν, μπορεί να υπάρχει κάποιος για να τον αδικό, εκτός από τον Μακαρίτη τον Τρίτσι. Ο Αντώνης ο Τρίτσις, έτσι τώρα για την ιστορία τα λέω και ίσως να σου τρώω και το χρόνο, είχαμε ένα πρόγραμμα στο Ολυμπιακό Στάδιο που κάναμε έλεγχο της σχολιώσεως σε όλα τα σχολεία, κυρίως των Αθηνών, αλλά μεταβήκαμε και πολλές φορές στην επαρχία, λέω ενδεικτικά στη Δράμα, στη Μήλο και σε άλλες περιοχές, όπου ένα team από γιατρούς και από φυσιοθεραπευτές εξέτασε τους αθλητές των γυμνασίων. Ήρθε λοιπόν ο Αντώνης ο Τρίτσης, ο Μακαρίτης, με 35 βουλευτές για να ξεκινήσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο να κάνουν... αλλά καταρχήν να τους εξετάσουμε, να δούμε αν είναι κατάλληλοι για να κάνουν αθλητισμό. Αυτό στο τύπου μαζικού αθλητισμού.
Ξέρω ότι ήταν δρομές, έτρεχε κανονικά στο...
Ήταν δρομές, ήταν Βαλκανικής, ήταν με τη σημερινή πρωτοπόρος για μένα. Για κάποιους μπορεί να ήταν λίγο λοξός, γιατί όλοι καθόμαστε, αυτός ξεκινούσε και γυμναζόταν, άρα ήταν, ξέφευγε από τα μέτρα, ναι. Και όταν ξεφεύγεις από τα μέτρα...
Και άλλη εποχή τότε.
Και άλλη εποχή. Βέβαια. Λοιπόν, θυμάμαι το περιστατικό ενός βουλευτή της Αργολίδος, συγγνώμη, ονόματι Μουτζούρης, ο κύριος Μουτζούρης, μακάρι να ζει και εύχομαι πάντα να είναι καλά. Αφού το έκανα σπυρομέτρηση, αφού το έκανα ηλεκτροκαρδιογράφημα, αφού το έκανα κλινική εξέταση, αυτά είναι οι βασικές αρχές για να ξεκινήσει κάποιος να δούμε αν είναι καλά η υγεία του, αφού του κάναμε ένα νεματολογικό έλεγχο να δούμε αν είναι καλά, διαπίστωσα ότι είχε σημαντικού βαθμού αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διαπίστωσα ότι είχε υπέρταση, διαπίστωσα ότι είχε διαβήτη, διαπίστωσα ότι είχε παχυσαρκία. Να μην τα απολυλογώ, γιατί μπορεί να το
φορτωμένος θυμίσω. Με προβλήματα άνθρωπος.
Ναι, και του λέω, κύριε Μουτζούρη, τι ακριβώς σας ήταν το κίνητρο. Μου λέει, ο Αντωνάκης μας έχει ξεσηκώσει όλους να έρθουμε να κάνουμε αθλητισμό στο παθητικό στάδιο. Του λέω, γνωρίζετε, λέω, ότι έχετε ζάχαρο. Ναι, το ξέρω αυτό, γιατρέ μου. Γνωρίζω ότι έχετε πολύ μεγάλη στο γλυστερίνη. Και αυτό το γνωρίζω. Λέω, τα πνευμόνια σας ότι είναι χάλια, ότι είστε στην παχύσαρχος. Ναι, αν έρθει το λεωφορείο ΓΕΕ, είσαστε 10 μέτρα μακριά και θέλετε να το προλάβετε. Θα τρέξετε, λέω, να το προλάβετε. Τι νομίζετε, έχετε την εντύπωση? Ναι, δεν θα επιχειρήσω, μου λέει, γιατί μπορεί να μείνω στον δρόμο. Του λέω, πόσο μάλλον να τρέξετε μαζί με τον Αντώνη τον Τρίτη που παλεύετε πάνω στον λόφο του Αρδιτού. Μου λέει, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ πολύ, κατάλαβα, δεν πρέπει να ακολουθήσω. Βέβαια, ο Αντώνης τον Τρίτη μάζεψε μια ομάδα καλή, αυτή που ήταν καλή, και αυτό το θυμάμαι και το λέω
πάντα. Λοιπόν, επειδή τώρα άνοιξες μια πολύ ωραία παρένθεση σχετικά με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι θέλουν να γυμναστούν, αλλά έχουν προβλήματα σαν και αυτά τα οποία ανέφερες. Λέμε όχι?
Καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εξεταστούν επισταμμένως, ανάλογα με την ηλικία τους φυσικά, ούτως ώστε όταν είμαστε σίγουροι ότι είναι υγιείς για να κάνουν ενός βαθμού άσκηση, και ποιο άσκηση είναι αυτή που δεν θα επιβαρύνει την υγεία τους, αυτούς ακριβώς επιδιώκουμε να τους βγάλουμε από την καρέκλα που πολύ σωστά τόνισες. Γιατί έχω δει κάτι βιντεάκια αμερικάνικα που τρώει και κουνάει και τα πόδια νομίζοντας ότι κάτι
τα κάνει. Τα είχαμε ότι κάνει ποδήλατο, ναι, το έχω δει και εγώ αυτό. Θα έλεγες, γιατρέ μου, ότι η άσκηση γενικότερα εκλαμβάνεται από το σώμα μας ως μια σανίδα, ας πούμε, για παράδειγμα σωτηρίας, σαν το SOS που εκπέμπει πολλές φορές και που εμείς το αγνοούμε, γιατί μιλάει, νιώθω ότι το σώμα μας μιλάει, μας λέει πράγματα, αλλά εμείς δεν ξέρω τι
ακριβώς
γίνεται.
Ακριβώς. Καταρχήν να πω ότι ο ορισμός για μένα της υγείας είναι η σωματική, η ψυχική και η οικονομική ευεξία. Σωματική ευεξία δύσκολα τη βρίσκεις ή, και εδώ απευθυνόμαστε, πνευματική ευεξία την έχουν ορισμένοι, ορισμένοι δεν την έχουν. Τελευταία υποφέρουμε και από την οικονομική ευεξία. Αυτός ο τρίποδας που είναι η υγεία, όταν ένα από τα δύο ή το ένα ή το δύο ή και τα τρία πόδια δεν είναι εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα τώρα, στο κομμάτι της σωματικής ευεξίας είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε όλους αυτούς που θέλουν ή και να τους κινητοποιήσουμε να μπουν στην κίνηση, να μπουν δηλαδή μέσω του αθλητισμού και να κάνουν κάτι ώστε να βοηθήσουν το κομμάτι της σωματικής ευεξίας.
Είναι πάντως πραγματικά πάρα πολύ απογοητευτικό να βλέπεις ανθρώπους 30 και 40 χρονών και να έχουν βιολογική ηλικία 70 χρονών.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Έχω συναντήσει ανθρώπους που μου συστήνονται και μου λένε ότι είμαι 35 χρονών και έχω ανθρώπους γυμνασμένους, όπου τον βλέπεις 70-80 χρονών, να είναι σε μια κατάσταση που τον κάνεις πάρα πολύ, 20 χρόνια νεότερο, και αυτό χάρη στη συστηματική προπόνηση που ακολουθούν και βοηθάει τον οργανισμό τους να διατηρείται σε αυτή την καλή κατάσταση.
Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι μέσα από την ιατρική σπρώχνεις κόσμο, βάζεις ανθρώπους να αθληθούν. Άρα ξέρεις πολλά παραδείγματα ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που γύρισαν έτσι εισαγωγικά από την κόλαση στον παράδεισο, ακολουθώντας υγιεινό τρόπο ζωής. Μπορεί δηλαδή κάποιος να σωθεί?
Βεβαίως. Θα αναφερθώ μόνο και μόνο στο... Σκεφτεί το γιο μου στο Harvard University, όπου τελείωσε τη σχολική ένεντη, και εκεί υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος βγήκε και 2-3 φορές γιατρός της χρονιάς στην Αμερική, ήταν συμφοιτητής μου ο Βασίλης. Είναι καθηγητής στο Boston Children's Hospital, mm-hmm. και είναι και καθηγητής και στο Harvard, και λέει ότι μετά από κάποιες παθήσεις, και είτε χειρουργικές είτε παθολογικές, υπάρχουν τα συνεργαζόμενα εργαστήρια τα οποία είναι στην περιφέρεια του Harvard και ασχολούνται με την αποκατάσταση όλων αυτών των ασθενών. Κάτι που σήμερα λείπει στην Ελλάδα. Βέβαια υπάρχουν...
Αποκατάσταση μέσω της άσκησης, φαντάζομαι, έτσι.
Ακριβώς. Μέσω mm-hmm. της άσκησης. Και όλοι αυτοί, με βάση τα προγράμματα που τους δίνουν οι γιατροί, αποκαθίστανται, επανέρχονται και επανεντάσσονται στην κοινωνία με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Η άσκηση η οποία σε σοβαρά κράτη, οργανωμένα σοβαρά κράτη, συνταγογραφείται, γιατρέ.
Ακριβώς, όχι μόνο συνταγογραφείται, αλλά πληρώνεται και από το κράτος, γιατί η επανένταξη είναι ακριβώς λιγότερα χρήματα, λιγότερες εισαγωγές σε νοσοκομεία, λιγότερα φάρμακα, λιγότερες επιπλοκές, λιγότερες ζημιά στην οικονομία. Δείτε το παράδειγμα του καπνίσματος, που ενώ αν θυμάστε την μεγάλη διαφήμιση του Μάλμπορο με το τότε Καβαλάρι,
με το άλογο,
με
ναι.
το άλογο και λοιπά, που διαφυσόταν και όλη η Αμερική και φυσικά η επιρροή της αγγλοσαξονικής κουλτούρας ήταν παγκόσμια τότε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξαφνικά είδαν οι Αμερικανοί από τα στατιστικά, που εδώ οι αριθμοί μιλάνε πάντα, ότι το να διαφημίζεις το τσιγάρο και να πληρώνεις τεράστιους λογαριασμούς και να δημιουργήσεις οικονομικό έλλειμμα στο πρόβλημα της υγείας, άλλαξαν άρδιν τη φιλοσοφία τους, είπανε stop εδώ και αρχίζουμε ακριβώς τον άποδο. Και έτσι πάμε λοιπόν στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα, όπου εμείς... Τώρα το λέω για να γελάσετε βέβαια, αλλά δείχνει την κουλτούρα, την αμερικάνικη και την ελληνική κουλτούρα. Στο κτίριο που ζούσαμε στην Ατλάντα, η Ολυμπιακή Επιτροπή, είμαστε εμείς, το Ισραήλ και οι Μπαχάμες. Οι Ισραηλοί ακολουθούσαν και οι Μπαχάμες, φαντάζομαι, τα γενικότερα. Οι Έλληνες όμως δεν μπορούσαν να μπουν στην... Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν στο ιατρείο, τους οποίους τους αποθούσαμε να φύγουν, και το συμβούλιο που έγινε το πρώτη Ολυμπιάδος που μαζεύονται όλοι οι γιατροί, πήγαμε εκεί πέρα και μας έκανε παρατήρηση ότι από το παράθυρο του ιατρίου
έβγαινε καπνός.
Έβγαινε καπνός. Ενώ όταν βγαίναμε έξω στον δρόμο, οι εθελόντριες και οι εθελοντές, που ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήθος, μας έλεγαν απαγορεύεται να καπνίζεις στον δρόμο. Και το δικό μας ήταν φουγάρο.
Εντάξει, τώρα εγώ έχεις πέσει πάνω στην πλέον αντικαπνίστρια. Έτσι είναι.
Πόσο χαίρομαι, γιατί είμαι.
Τι να πω τώρα.
Είμαι αντικαπνιστής.
Δίνω μάχες κάθε μέρα. Δίνω μάχες.
Δεν
θα πω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll get back on my feet someday.
I don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right. Hit the road.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ με την συνδρομή πάντα του Κώστα Παλιού, που φροντίζει και σήμερα τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου.
No more, no more, no more.
Κοντά μας σήμερα είναι ο Παναγιώτης Τσαρούχας, ο υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέρημνας του ΕΚΑΕ, του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών στο ΑΚΑ, με τεράστια εμπειρία κυρίως στα θέματα του αντιντόπινγκ, καθώς από το 2006 είναι μέλος της Επιτροπής Αντιντόπινγκ της UEFA. Για 23 χρόνια μέχρι το 9 ήταν υπεύθυνος αντιντόπινγκ στο ΑΚΑ, πριν αυτό πάει στο ΕΣΚΑΝ. Στην Ευρωλίγκα, γιατρός 13 χρόνια στην ομάδα της Άρης Βαρών. Μας λέει πάρα πολλές ιστορίες και μακάρι, Παναγιώτη, να είχαμε 2-3 ώρες, γιατί έχεις τόσες ιστορίες να μας πεις, όχι μόνο από τα ταξίδια που έχεις κάνει στους Ολυμπιακούς, αλλά κυρίως από τους αθλητές. Μας λες λοιπόν ότι παιδάκια σου ερχόντουσαν και γίνανε Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές. Και είναι πραγματικά
συγκινητικό.
Έχεις ζήσει ωραίες στιγμές. Και φαντάζομαι ότι οι άσχημες είναι αυτές όταν βρίσκεται κάποιο κρούσμα, φαντάζομαι, έτσι.
Εκεί δυστυχώς αισθάνομαι ότι...
Να ανοίξει και να σας καταπιεί.
Ακριβώς. Θυμάμαι τον κύριο Κατσιαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ήμουν επικεφαλής της Μεσογειακής Ομάδας το 2003 στην Τινησία. Είχαμε ήδη κάνει ένα ταξίδι πριν οι δυο μας για να διαλέξουμε τους χώρους και να συνοηθούμε με τους Τινησίους τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν και όλη τη διαδικασία. Οπότε μια μέρα ο κύριος Κατσαδάκης μου λέει, Παναγιώτη, πήγαινε έξω στην πόρτα, άλλαξε ρούχα, βγάλε τη φόρμα σου και περίμενε με. Θα περάσει το αυτοκίνητό μου να σε πάρει. Λέω, κύριε Κατσιαδάκη, να πάρω και το φάκελο μαζί μου που κρατούσα το αρχείο. Μου λέει, καλά το κατάλαβες, πάρ' το και το φάκελο, θα το χρειαστούμε. Παίρνω μαζί μου και το φάκελο, μεταβαίνουμε στην πόλη της Τίνιδος, γιατί εκεί την νήσι είχαν κάνει μεσογειακό χωριό ωραιότατο για τα μέτρα της Αφρικής. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο το επίσημο των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Μακαρίτης, ο κύριος Φιλάρετος, σαν τότε επικεφαλής της ΔΕΜΑ σε μόνιμη βάση, συνεδρίαζε μέσα. Εμείς καθίσαμε απ' έξω. Ο τότε πρόεδρος του ΨΑΤ, ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, ήταν με τον πρόεδρο της Κολυμπικής Ομοσπονδίας. Περάσαμε, μου λέει, σκύψε λίγο γιατί δεν θέλω να μας δούνε. Φαντάστηκα ότι κάτι συμβαίνει με το κολύμβι. και πήγαμε κρυφά και ανεβήκαμε στο σαλονάκι μπροστά στη ΔΕΜΑ. Εκεί βγήκε ο κύριος Φιλάρετος κάπως σκυφτός, σοβαρός. Λέει στο Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Ολυμπιακών, κύριε Μανώλη, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Εγώ, προετοιμασμένος για το χειρότερο, λέω, εντάξει, τι άλλο να είναι χειρότερο από αυτό που βρέθηκε το κρούσμα. Δηλαδή, τι εννοείται, κύριε Φιλάρετε? Λέει, δεν είναι ένα το κρούσμα, είναι δύο τα κρούσματα. Mm. Τότε τα χρειαστήκαμε. Είχαμε καλέσει και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος εκεί αρημανίως κάμπιζε ένα πουρο και κουβεβόλτες.
Και τελικά?
Τελικά, λέει, είναι δύο τα κρούσματα. Δύο τα κρούσματα. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε ποιο είναι το άθλημα που είναι το δεύτερο κρούσμα? Λέει, δυστυχώς είναι στο ίδιο άθλημα. Το άθλημα αφορούσε την κολύμβηση, μια κολυμβήτρια και έναν κολυμβητή. Μου κάνανε σαμποτάζ, λέει ο πρόεδρος. Η κατάληξη βέβαια ήταν ότι είχαμε την ατυχία να έχουμε δύο θετικά κρούσματα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε πόσο άσχημα νιώσαμε, βέβαια, επιστρέφοντας.
Τώρα, χωρίς να νομιμοποιείται η χρήση αναβολικών στον πρωταθλητισμό, λέμε ότι μας είναι πιο οικείο να συμβαίνει εκεί. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και στο μαζικό αθλητισμό έχει μπει για τα καλά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στην πορεία. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε για μια πολύ καλή προσπάθεια που κάνει στην Αίγινα ο Βασίλης Ζαμπέλης, ένας εκ των κορυφαίων μας μαραθωνοδρόμους. Καθώς για ένατη συνεχόμενη χρονιά το οργανώνει τον αγώνα δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας, έτσι, διατηρώντας την παράδοση. Έτσι, Βασίλη.
Έτσι. Γεια σας.
Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου. 9 χρόνια μετά έχει γίνει θεσμός πλέον ο αγώνας αυτός.
Ναι, έχει γίνει θεσμός. Έχουμε και φέτος...
Καλημέρα, Βασίλη, και συγχαρητήρια. Σε παρακολουθώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν έχεις περάσει εσύ από το ιατρείο του γιατρού? Είμαι σίγουρη ότι έχεις περάσει. Εννοείται. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχει αθλητής.
Είναι πολύ γνωστός γιατρός και είναι καταπληκτική δουλειά.
Λοιπόν, 9 χρόνια λοιπόν αυτός ο αγώνας, ο οποίος ξεκίνησε από ό,τι ξέρω το 2012, μόνο για παιδιά.
Ναι, ξεκίνησε σαν παιδικός αγώνας με τον Μαργαρίτη, τον Κυριάκο, τον Καρή, τον Λιμενάρχη. Το πρώτο Λιμενάρχη αποφασίσαμε και τον κάναμε και για μεγάλους, και από εκεί άρχισε πλέον να διευρύνεται ο αγώνας αυτός και έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια να έχει 1.300 συμμετοχές.
Τι διαδρομές θα τρέξουν φέτος οι δρομές, Βασιλή?
Είναι οι κλασικές, είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και οι παιδικοί αγώνες 800-1500. Mm-hmm.
Είναι σημαντικό να πούμε ότι τόσο η διαδρομή των 5 όσο και των 10 χιλιόμετρων είναι πιστοποιημένες, έτσι?
Ναι, έχουμε πιστοποιήσει διαδρομές, είναι ακριβώς 5 και 10 χιλιόμετρα. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους αθλητές που έρχονται στο νησί. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε εταιρεία δηλαδή επαγγελματική, είμαστε ένα σύλλογο στίβου που προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και να διαδώσουμε τον αθλητισμό στο νησί. Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό.
Ο κούρος έγινε ο σύλλογος, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Οι αθλητές φεύγουν ευχαριστημένοι, οι επισκέπτες το ίδιο. Και φέτος ο καιρός είναι καλοκαίρι αυτή τη στιγμή.
Μακάρι, γιατί πότε ήταν, πέρσι ή πρόπερσι, που είχε κρύο πολύ?
Κρύο χωρίς ευτυχώς αέρα.
Ναι.
Μια χρονιά μας έχει κάνει μόνο άσχημο καιρό και αυτό ήταν στην αρχή.
Νομίζω ότι όσοι έρθουν και είναι και λίγο τολμηροί θα κάνουν και μπάνια, νομίζω.
Μπάνια κάνανε ήδη. Οι Γουέψοι με τον Πέτρο δεν παθαίνει. Έχουν έρθει και έχουν κολυμπήσει ήδη το μεσημέρι.
Λοιπόν, γιατί πώς το βλέπεις, ψήνεσαι για έγινε αύριο?
Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Δυστυχώς, αύριο είναι μια μέρα που αφιερώνω στον εγγονό μου, γιατί δυστυχώς...
Πάρ' τον εγγονό σου, γιατί έχει και αγώνες παιδικούς, Βασίλη, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως. Απονήπια και πάνω.
Απονήπια.
Απονήπια και πάνω.
Μέχρι και εκ τη δημοτικού, έτσι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, προλαβαίνει φαντάζομαι κάποιος να έρθει να τρέξει φεύγοντας με το πρωινό καράβι από τον Πειραιά, έτσι? Είναι μια ώρα δρόμος μόνο.
Τα παιδάκια εννοείται ότι τρέχουν όσα και να έρθουν, τα βάζουμε, τρέχουν. Mm-hmm. Οι πιο μεγάλοι, αν δεν βρουν νούμερο από αυτά τα έξτρα που έχουμε, θα μπουν να τρέξουν χωρίς νούμερο, δεν πειράζει.
Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα του μαζικού αθλητισμού. Απλά, ξέρεις, τώρα στις μέρες αυτές ο κόσμος έχει μάθει λίγο με τη χρονομέτρηση, θέλει να δει το όνομά του δημοσιευμένο. Αυτό λέγαμε με τον γιατρό λίγο νωρίτερα, ότι παίρνει το καλύτερο εξοπλισμό, από το παπούτσι μέχρι το ρολόι, έτσι, και μετά ξεκινάει.
Εμείς μόνο παπούτσια παίρναμε.
Εμείς, μπράβο.
Και αν βρίσκαμε.
Και αν βρίσκαμε. Εγώ νομίζω ότι όσοι έρθουν θα περάσουν και θα αποζημιωθούν σίγουρα. Καταρχήν από το τοπίο, από το περιβάλλον.
Ναι, έγινε, είναι πολύ όμορφη.
Θαυμάσια.
Έχει και μια μεγάλη αλλαγή τώρα, γιατί οι πέργολες έχουν φύγει, τις έχουν μαζέψει ύστερα από εντολή της περιφέρειας και θα γίνει μια καινούργια κατασκευή, mm-hmm, για να είναι να ταιριάσει πιο πολύ με το περιβάλλον. Και θα δουν τώρα πολύ πιο... σαν το βλέμμα θα ανοίγει σε όλο το νησί, να βλέπεις όλα τα χτίρια κανονικότατα.
Αυτά είναι τώρα να μας λες. Δεν μας αρέσει που δεν μας αρέσει η Αθήνα. Μας λες τώρα αυτά για να μας πιέζεις ακόμα περισσότερο να έρθουμε.
Όχι στο καράβι.
Έτσι, έτσι.
Ήδη πολλά δρομολόγια έχουν κλείσει, έχουν γεμίσει.
Λες να μην βρούμε να έρθουμε.
Με τα πρωινά θα βρούμε. Με τον 9.30 δεν ξέρω.
Εντάξει, τότε όποιος λοιπόν θελήσει να πάει αύριο στον αγώνα Ιωάννης Καποδίστρια, σας φροντίσει λοιπόν να φύγει όσο γίνεται πιο νωρίς.
Οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν και με τον 11 και 4. Φτάνουν ακριβώς στην εκκίνηση του αγώνα.
Ακριβώς. Γιατί πέρα από τον αγώνα υπάρχει και το after, γιατρέ.
Αυτοί θα γυμνάσουν οφθαλμοκυνηγητικούς μύες.
Ακριβώς. και όχι μόνο.
Και μασιτήρες μετά.
Αυτό, μπράβο. Έχεις πιάσει το νόημα.
Ναι, πρέπει να γυμνάσουμε όλους τους μύες.
Σωστό. Λοιπόν, Βασίλη μου, καλή επιτυχία, εύχομαι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίζετε κάθε χρόνο. Και σε περιμένουμε στο νησί μας αύριο.
Βεβαίως.
Συγχαρητήρια, Βασίλη. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλή. Γεια σου.
Γεια σας.
Ξέρεις πόσο το χαίρομαι αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε κάθε γειτονιά έτσι Κυριακή πρωί. Πολύ το χαίρομαι.
Δίκη μου, εγώ έζησα ένα μαζικό πρόγραμμα, δηλαδή το αισθάνθηκα όταν ξεκίνησε επί νομίζω Υπουργείου Νέας Γενιάς Τηλετισμού, ήταν ο Δαλιώτης και είχε μαζέψει ένα team συναδέλφων σου και φτιάξαν αυτό το πρόγραμμα του μαζικού αθλητισμού. Η γυναίκα μου έφυγε με τη φόρμα. Πού πας, της λέω, είπα να κάνω γυμναστική.
Υπήρχαν τα προγράμματα αυτά, αθλητισμός, ναι, και γυναίκα.
Τεράστια
πάρα επιτυχία. Πολλά, πάρα πολλά προγράμματα.
Αν αυτό συνεχιστεί, θα κάνουμε μια χώρα υγιών ανθρώπων, θα κάνουμε μια χώρα η οποία θα διπλασιαστεί σε λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί η χώρα φθήνει τώρα και φθήνει γιατί είμαστε χώρα γερόντων. Τα παιδιά μας φύγανε για την Αμερική. Τα σπουδαία δηλαδή.
Δουλειές δεν υπάρχουν, γενικώς.
Παγκόσμια βέβαια η κρίση, αλλά η χώρα τουλάχιστον ελπίζει στους νέους.
Έτσι είναι. Έτσι
αυτό
είναι.
Δηλαδή που έχουν ξεκινήσει, βέβαια κάπως επαγγελματικά φαντάζομαι αυτό το running Greece, αλλά εν πάση περιπτώσει η σημασία που δίνεται στο μαραθώνιο, η σημασία που δίνεται σε τοπικό επίπεδο, να δημιουργούνται και που να πηγαίνουν στα πάρκα και σε αυτά, είναι τρομερό πράγμα. Υπήρξε αυτή η κοινωνία της ευημερίας που μεσολάβησε μια 20ετία περίπου, όλοι αραχτοί, όλοι με γεμάτες τσέπες και όλοι να ξυπνάνε στις 12 η ώρα να πηγαίνουν να ξενυχτάνε μέχρι το 5 ώρα το πρωί.
Μα θεωρούσαν ότι αυτό ήταν η ευημερία.
Ναι, αυτό νομίζω.
Το να είναι χαλαροί, το να μην κουνιούνται, το να έχουν να πλώνουν το χέρι και να παίρνουν τον καφέ, το φαγητό και να μην υδρώνουν καθόλου. Τέλος πάντων, στερνή μου γνώση, λένε, σε είχα πρώτα. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει το πράγμα ότι αρχίζει να αλλάζει σιγά σιγά.
Αν δεν τρακάρεις, δεν προσέχεις έπειτα στο...
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε, αλλά το θέμα είναι να το κάνουμε και να το κάνουμε σωστά. Γιατί ο αθλητισμός, ναι, θεωρώ ότι είναι φίλος μας όταν γίνεται
εκεί χαλάει
μισήνεση,
το πράγμα. Εκεί χαλάει το πράγμα όταν μπαίνει...
Εδώ λοιπόν θέλω να καταλήξουμε τώρα, γιατί
ναι,
πραγματικά...
Αυτό είναι το νόημα, έχει όλη η ιστορία. Ήμουνα και Επιτροπή των Συμπληρωμάτων Διατροφής του ΕΟΦ επί 3 χρόνια. Άμυστος, mm-hmm, φυσικά, παντού άμυστος. Και είχα και την τύχη να με τιμήσει το 2011 ο ΨΑΠ, εμένα, τη Σάκαρη, το γιο του Καλοβελώνη και το Γιωβάνοβιτς, τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, στην ειδική βράβευση που κάνει κατέτος τον Δεκέμβριο του 2011.
Γνωρίζει λοιπόν πρόσωπα και πράγματα και για τα συμπληρώματα, για τα καλά συμπληρώματα αλλά και για τα κακά συμπληρώματα.
Ακριβώς,
γιατί όλα ακριβώς συμπληρώματα τα λέμε, αλλά
ναι,
δεν είναι συμπληρώματα.
Αλλά όχι, δεν είναι. Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που συμμετέχω και σε μια επιτροπή από τον κύριο Μπαρμπούκη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είναι στο πρόγραμμα Erasmus, όπου συμμετέχουν και από το ΤΕΦΑ, ο Τουμπέκης και από η κυρία και από το δημοσιογραφικό κόσμο και από τον ΕΣΚΑΝ και προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τις δράσεις μας.
Λοιπόν, πάμε λίγο στο ζουμί της υπόθεσης.
Ακριβώς.
Η κρίση λοιπόν απαγορευμένων ουσίων από ανθρώπους που δεν κάνουν αθλητισμό, έτσι. Όχι βέβαια αυτοί οι οποίοι κάνουν δικαιολογούνται να πάρουν, έτσι. Απλά τους ξεχωρίζουμε. Αυτοί λοιπόν που δεν κάνουν πρωταθλητισμό, που κάνουν για την υγεία τους, έτσι, που ξεκίνησαν, ξέρω εγώ, στα 30 τους, στα 40 τους, που πήγαν, φόρησαν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, βγήκαν έξω, έτρεξαν, τους άρεσε, είδαν σιγά σιγά να ανεβαίνουν, να κάνουν επιδοσούλες και λοιπά και να γλυκαίνονται. Και κάποιοι λοιπόν από αυτούς έχασαν τον δρόμο.
Εκείνοι που...
στην πορεία.
Που χάνει τον δρόμο ακριβώς στην πορεία.
Πού μπορεί λοιπόν να οδηγηθεί κάποιος.
Ο κάποιος μπορεί να οδηγηθεί μέχρι και το θάνατο. Πρόσφατα αναφέρω ένα περιστατικό, ίσως το ανέφερε προηγουμένως, όπου στο K2 ή στο K3 ένα... από τα γήπεδα του ΟΑΚΑ, ένας που επί 8 χρόνια ασχολείται με τον αθλητισμό, έπαθε ανακοπή και απεβίωσε, παρόλο που του έγινε ανάταξη κλπ. Θα μου πείτε τι έδειξε η νεκροψία, δεν το γνωρίζω, αλλά ένα που έχω να πω είναι το εξής. Αν αφαιρέσουμε του Ολυμπιακού επίπεδου αθλητές, όπου εκεί ο συναγωνισμός είναι σε υψηλά επίπεδα, έχουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά εργαστήρια, το έχει δείξει παλιά, το έχουν δείξει πολλοί πρωταθλητές, όπου δεν γίνεται κανένας μα κανένας έλεγχος. Σε αυτά τα εργαστήρια ακούω και ότι κάποιοι μου φέρνουν ολόκληρα, ας το πούμε, τσουβάλια από συμπληρώματα διατροφής, τα οποία τα αγοράζουν από τους ιδιοκτήτες ή από κάποιους που έχουν σχέση με τους ιδιοκτήτες. Εκείνο που χαρακτηριστικά έχω να αναφέρω είναι ότι σε μια επιτροπή που τη χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, Erasmus, και προείσταται ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κ. Μπαρμπέκης, είχαμε και την πρώτη συνάντηση και συμμετέχουν φορείς από διάφοροι φορείς, προσπαθώντας να ενοποιήσουμε τις δράσεις μας στο θέμα του ντόπινγκ. Αναφέρθηκε ότι το 60%, αν όχι το 60%, το 50% των αθλητών, είτε αυτό είναι Ολυμπιακό επίπεδο, είτε αυτό είναι
μας ενδιαφέρει αεροστέχνες,
παίρνουν φάρμακα χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι μολυσμένα. Άλλοι παίρνουν βέβαια γνωρίζοντας ότι είναι μολυσμένα. Όντας στην Επιτροπή λοιπόν...
Μολυσμένα με τι?
Με απορριμμένες ουσίες.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η έννοια του μολυσμένου. Είναι ένα φυσικό... προϊόν.
Και τις παρουσιάζουν δηλαδή ότι δεν,
ότι δεν, έχουν,
δεν
ναι,
έχουν αυτά
ναι.
τα συστατικά μέσα.
Όντας λοιπόν 3 χρόνια στην Επιτροπή των Συμπληρωμάτων Διατροφής υπό τον καταδικητή κύριο Κοκάλου του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, άμεστη επιτροπή στο ΝΕΟΦ, είχαμε την εξής αρμοδιότητα: να εγκρίνουμε την κυκλοφορία των συμπληρωμάτων διατροφής, δηλαδή των μη συντογραφημένων φαρμάκων, τα οποία ελέγχονται αυστηρώς βέβαια αυτά. Τα μη συμπληρώματα, τα μη συφά, δηλαδή τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα αυτά, εάν πάρουν την έγκριση στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, εάν πάρουν την έγκριση στη Λετωνία, εάν πάρουν την έγκριση στη Λιθουανία, αν πάρουν σε μια χώρα του Βίσεγκραντ, από τις πρώην ανατολικές χώρες που κυρίως εκεί επιδιώκεται απλώς γνωστοποιείται η κυκλοφορία εν ώψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος αυτό. Από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει σε κάποιο άλλο κράτος να μην τα αποδεχθεί. Αλλά έχει όμως την υποχρέωση να τα ελέγξει. Ρώτησα λοιπόν τις άλλες επιτροπές του ΕΟΦ γιατί παρακαλώ αυτά που αποδεδειγμένα είναι μολυσμένα από ουσίες, γιατί μια παρτίδα μπορεί να είναι καλή. Mm-hmm. Να ελέγχθηκε, καλώς. Συνέχισε όμως το εργοστάσιο να παράγει και όπως ο κύριος Κόντε, η Μπάλκο, έβγαλε την λεγόμενη τότε καθαρή και είχε μέσα την Γεστρινόνη και η Μάριον Τζόνς και οι υπόλοιποι αθλητές της Άντα Κλάρα τότε, το team της Άντα Κλάρα, έπαιρνε όλα τα μετάλλια σε παγκόσμιο και σε ολυμπιακό επίπεδο. Οι μολυσμένες ουσίες, τα φάρμακα, τα συμπληρώματα που είναι μολυσμένα, δεν τα γνωρίζουν αυτοί που τα παίρνουν.
Παραπλανούνται δηλαδή, θεωρείς.
Παραπλανούνται είτε και θελημένα. Γιατί θελημένα όταν δει ένας ότι κάνει μια απόδοση, γιατί όχι να μην χρησιμοποιήσει και κάποιο φάρμακο, κάποιο συμπλήρωμα το οποίο γνωρίζει ότι θα φέρει,
ένα καλύτερη αποτέλεσμα. Απόδοση.
Ένα απλό αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορώ να το κρύψω, ήταν ένας αθλητής του Ολυμπιακού, ο οποίος έπαιξε στη Βέρεια, έπαιρνε ένα συμπλήρωμα διατροφής που είχε μέσα Mai Huang. Μιλάω για το έτος 1997, όπου ήμασταν στις Μεσογειακούς Αγώνες στο Μπάρι της Ιταλίας και ξαφνικά μου λέει ο αρχηγός της αποστολής, ο κ. Χαλκίδης, ετοιμάσου, πάμε στη Φότζια, γιατί ο αθλητής Κουλακιώτης, δεν ντρέπομαι από το όνομά του, γιατί είναι δημοσιευμένο, της Βέρειας, ο οποίος επρόκειτο να ποδοσφαιριστής να έρθει στον Παναθηναϊκό, βρέθηκε θετικός. Βέβαια, όταν πήγαμε στον αθλητή, ο αθλητής αγνοούσε την ύπαρξη της απορριμμένης ουσίας. Είναι το παράδειγμα της άγνοιας. Mm-hmm. Όπου του λέμε μήπως πήρες φαντίποτε, μήπως πήρες κάτι. Όχι, λέει, δεν πήρα μόνο το φάρμακο που μου έδωσε ο τέος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Α. Αυτό. Και μας κατεβάζει το σκεύασμα και διαβάζω επάνω Χμάι Χουάνκ στα κινέζικα, από κάτω εντός παραθέως 18% εφεδρίνη. Η εφεδρίνη είναι στίμιουλαντ, είναι διεγερτικό κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι απαγορευμένη ουσία και οι Ιταλοί τον βγάλουν το παρισμένο. Τρομάξαμε να απαλλαγούμε από τον πατέρα του ότι του καταστρέψαμε το γιο. Διότι ο γιος, αντί να καταλήξει στον Παναθηναϊκό έναντι πολλών χρημάτων, κατέληξε στον ΠΑΟΚ τελικά και το όνομά του αυτού ήταν Κουλακιώτης. Αυτός δεν γνώριζε. Υπάρχουν όμως άλλοι που παίρνουν στα εργαστήρια, στα διάφορα αυτά.
Και στα γυμναστήρια και κυκλοφορούν.
Ναι. Πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί η αξία τους δεν είναι αυτή που... Δηλαδή πληρώνεις συμμετοχή όλο το χρόνο 57 ευρώ, ας πούμε, και σου πουλάει ένα κουτάκι δηλαδή 50 ευρώ. Δηλαδή βγάζει...
Το οποίο κάποιοι γνωρίζουν τι έχει,
έχει μέσα
και κάποιοι και δεν το γνωρίζουν.
Αυτοί που το γνωρίζουν συμπληρώνουν.
Το θέμα είναι οι επιπτώσεις ποιες είναι.
Οι επιπτώσεις είναι ότι είναι, δηλαδή, στην υγεία όταν έχει προβλήματα υγείας, γιατί ο καθένας θα πρέπει να συμβουλεύεται κατά πάσα στιγμή τον γιατρό του, αν αυτό που περιέχει μέσα, γιατί συνήθως το κρύβουν, δεν το λένε στον γιατρό, μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά ένα ξαφνικό θάνατο, όπως συμβαίνει πολλές φορές. Είτε μπορεί να του επιβαρύνει μια κατάσταση η οποία στο μέτρο που έχει πάρει το πρόγραμμα να το ακολουθήσει, του φέρνει καλά αποτελέσματα στην υγεία. Χρησιμοποιώντας ουσίες οι οποίες επιβουλεύονται την υγεία του, μπορεί να καταλήξει σε άσχημες καταστάσεις.
Εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, γιατί κάποια στιγμή είχα τύχει σε μια κουβέντα με έναν αθλούμενο, ο οποίος ήταν ασφανές ότι έπαιρνε αναβολικά, φαινότανε και η όψη του. Και όταν λοιπόν κάναμε μια κουβέντα, μου λέει, έλα τώρα, εγώ θα πάθω. Και δεν το παίρνω και πολύ καιρό. Ούτε χρόνο.
Ούτε χρόνο.
Ούτε χρόνο.
Να σας πω κάτι.
Η ερώτηση λοιπόν είναι αυτή. Έχει να κάνει με τη μακροχρόνια χρήση, αν δηλαδή κάποιος παίρνει τέτοιες απογραφημένες ουσίες για να έχει κάποια επίπτωση στην υγεία του, ή ας πούμε και μέσα σε ένα-δύο μήνες θα μπορούσε...
Εξαρτάται από την ουσία. Ας πάρουμε τώρα το bodybuilding, ας πούμε, όπου πάρα πολλοί κόσμος για λόγους να αρέσκεται στο...
Αισθητικούς.
Αισθητικούς ακριβώς. Να αρέσκεται είτε στον εαυτό του αυτοικανοποίηση, είτε υπεροχή εναντίον των άλλων, είτε στο αντίθετο φίλο να αρέσει, ξεκινάει αυτό το πράγμα. Δεν θα σταματήσει σχεδόν ποτέ, διότι...
Εθίζεσαι.
Ακριβώς ο εθισμός, αυτό ήθελα να τονίσω, όπως είναι ο εθισμός στα ναρκωτικά, όπως είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και στα παιχνίδια τα διάφορα, όπου είναι ασθένειες και ολόκληρες κλινικές απεξάρτησης σε άλλες πολιτισμένες χώρες, εκεί ο εθισμός είναι τεράστιος. Γνωρίζοντας έναν πρωταθλητή που είχε 60 κιλά άρση βαρών, να σηκώσει 60 κιλά τι είναι, πιάστηκε το παρισμένος για να πάει στα 70. Και του λέω, καλά. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Του λέω, να έχεις 230 και να θες να πας 245 να γίνεις παγκόσμιος αθλητής. Τα 60, Χριστιανέ μου, γιατί πήγες στα 70.
Είναι μόνο γέλιο μπορεί να σου προκαλέσει. Δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις βλέπεις. Έτσι, δηλαδή κάνουν χρήση άνθρωποι οι οποίοι λες τώρα τι. Για να κάνω, ας πούμε, το χιλιάρι, αντί να το κάνω 6, να το κάνω 5,5, ας πούμε, ή να το κάνω για να μεταρρυματίσω στο μαραθώνιο σε 3,5 ώρες και όχι σε 4, ξέρω εγώ.
Ακριβώς, ναι, το μαραθώνιο. Εκεί του λέω,
και υποβάλλεις τον οργανισμό σου σε τέτοια δοκιμασία και ρίσκο.
Σε τεράστιους κινδύνους, του λέω.
Βέβαια.
Το 60 θα το πας 70. Τι κέρδος έχεις από αυτήν την ιστορία. Λέει, ξέρεις, με τα 60 κιλά παίρνω 50.000 και με τα 70 κιλά παίρνω 60.000 δραχμές. Και λέω, για 10.000 δραχμές καταστρέφεις τον εαυτό σου, το σηκώτη σου, να πάθεις υπατική πελείωση, τους γεννητικούς σου αδένες να μην είναι η μισή.
Απενεργοποιηθούν ουσιαστικά.
Στην ουσία, να πάθεις ένα σωρό παθήσεις. Δεν διαβάζεις πρώτα τι έχεις να πάθεις και μετά να χρησιμοποιήσεις, ή αν δεν ξέρεις να σου τα πούμε. Αλλά το θέμα είναι κεφαλικό. Πρέπει να φύγει από το κεφάλι, από το μυαλό, από την εξάρτηση, γιατί είναι πραγματικά μια εξάρτηση.
Το θέμα είναι και το ζητούμενο είναι να μην ξεκινήσει κάποιος, να μην φτάσουμε δηλαδή στο δεύτερο σημείο που είναι η εξάρτηση, δηλαδή να πολεμήσουμε για την απεξάρτηση.
Να προλάβουμε.
Και το μήνυμα λοιπόν που θέλουμε σήμερα να δώσουμε εδώ, καθώς ο χρόνος τρέχει, έτσι, ναι. Ποιος είναι, γιατρέ μου?
Είναι να μην ξεκινάει κανείς, αν δεν κάνει προαγωνιστικό έλεγχο, για να δει την καταλληλότητα και ποιο σπορ ανάλογα με τις επιδημίες του θα πρέπει να κάνει. Και εάν και οποιοδήποτε φάρμακο θελήσει να χρησιμοποιήσει, είτε για θεραπευτικούς λόγους είτε για λόγους που μπορούν να αυξήσουν την αποδοσή του, να κάνει χρήση ουσιών, κυρίως τα αντιοξειδωτικά, τα οποία είναι ρίζες.
Και τα θέλουμε, φαντάζομαι, αυτά.
Και τα θέλουμε, έτσι, αυτά, διότι είναι ένα μεγάλο τεράστιο θέμα. Οι ελεύθερες ρίζες είναι που κάνουν κακό στην υγεία. Εκεί μπορεί, με βάση τη συμβουλή του ιδιαιτολόγου και του γιατρού, να βοηθήσουν τον αθλητή να μην πέσει σε αυτό που λέγαμε, στις απορριμμένες ουσίες.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία μας είπανε και μας είπατε και μακάρι να τα ακούσουμε όλοι και να τα κάνουμε πράξη. Έτσι, γιατί είπαμε ότι η ζωή είναι ωραία και ο αθλητισμός την κάνει ωραιότερη.
Δηλαδή τα εμπέλα,
έτσι.
Μια ωραία κολόνια, ένας ωραίος τρόπος ζωής.
Να βάλουμε τον αθλητισμό στις ζωές μας.
Χαίρομαι για αυτό που προωθείς κάθε φορά τον καθαρό αθλητισμό σε όλο το μήκος.
Παναγιώτη Τσαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Έτσι, σου εύχομαι να είσαι πάντα δυνατός και να έχεις αυτή την φλόγα μέσα σου να βοηθάς και να υπηρετείς την ιατρική μέσα από τον αθλητισμό. Σε θέλουμε να σε έχουμε χρόνια. Σε θέλουν οι αθλητές σου. Το ξέρεις, το έχουν αποδείξει πραγματικά πάρα πολλές φορές.
Δίκη μου, σε ευχαριστώ για να το κλείσω. Χρέος με έχω να υπηρετήσω την κοινωνία και να συμβουλεύω τους νέους ανθρώπους, κυρίως τους αθλητές.
Το ξέρω, είναι πηγαίο, το βλέπω, ξέρω ότι έχεις συγκινηθεί πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σε συγχαρώ για όλα αυτά τα χρόνια την δουλειά σου που κάνεις. Να συνεχίσεις πραγματικά έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσαρούχας, υπεύθυνος γιατρός στο τμήμα της υγειονομικής μέρημνας του ΕΚΑΕΣ, στο ΟΑΚΑ και όχι μόνο, στην UEFA, στην Ευρωλίγκα ήταν, σε πολλές εθνικές ομάδες, ένας άνθρωπος πραγματικά που αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει τους αθλητές. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Κώστας Παλιός ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 1 το μεσημέρι. Γεια σας.